nema þeir sem ég var að höfna í. Það var Hermann Einarsson sem gerði hana.
Svo þú varst að fara með um þig?
Já, Herjólfsstaða feitin frá.
Já,
Herjólfsstöðum feitin frá.
Já.
Flestum mönnu verri. Æði latur er að sjá aftur kjaftins berri.
Hver var þetta sem að
fór? Hermann Einarsson í bróður Sigurðar, séra Sigurðar í Holti. Hann var bílstjóri og kerði á tanganum. Og vorum eitthvað að kjafta þann og svo bara bæði ég mann búið til almennlega nýðisum og ég sagði þetta er ekkert nýð, það er náttúrulega flestum mönnum verri, ég vil ekki viður kynni ég sé þessu verri en almennt gerist en hitt er ágætt.